lenger med bare pent oppstilte brev, med henvendelser, med møter og så lignende. Vi er nødt til å ta i bruk sterkere midler. Vi er nødt til å gå til husleiestreik. Departementet har svart på en anke som mindretallet i styret gjorde før jul. Departementet har tatt anken til følge, og de har også kjørt en såkalt harde linje, der de blant annet truer med å holde tilbake studentsosiale midler, det vil si midler som ikke angår den forretningsmessige driften, dersom ikke vi gjør opp et budsjett i balanse. Dette har vi naturligvis protestert imot. Når departementet kjører den harde linja, så må vi være klare at dette gjør de for å prøve å skape redsel, usikkerhet og så videre. De vil dermed prøve å splitte opp de streikende. De vil prøve å knuse den rettmessige kampen vår. Men vi skal ikke la oss lure, og vi skal heller ikke la oss skremme. Vi har sett at det bare er kamp som nytter. Og for å klare dette her, så må vi stå sammen, og vi må prøve å sette makt bak kravene våre. Husleiestreiken er riktig, og den er nødvendig. Både fordi at alt annet vil bryte med de politiske prinsippene som vi har slått fast, og også fordi at det faktisk er bedriftsøkonomisk uforsvarlig i dagens situasjon, og gjør seg noe annet enn å basere seg på statsstøtte. Vi håper at vi får stor støtte til kampen vår, og vi håper at husleiestreiken også i Oslo vil vokse til å bli stor og kraftig. Jeg vil da gjengi den plattformen kort som jeg har vedtatt for husleiestreiken i Tromsø. Det første hovedparolet, det er at vi aksepterer ingen tiltak som rammer studenter eller ansatte. Det andre er nei til økonomisk forverring, og vi har her en del underparoler. Den første er nei til økte priser. Så har vi minst 40% stipendandel. Så har vi at borteboerstipendet skal minst dekke husleia. Så vi har at lånekasserenta må ned på 74-nivå, mot alle forslag om rentebærende lån i studietida. En tredje hovedparola er nei til rasjonalisering av ansattes arbeidsplasser. Den fjerde hovedparola er bare varig tilfredsstillende statsstøtte kan redde samskipnaden. Den femte er at ansatte og studenter har felles interesser. Avvis alle splittingsforsøk. Sjette hovedparola er solidaritet med andre utdanningssøkende. Husleia på studentheimer er normgivende for husleia i byen. Sjuende hovedparola er nei til departementsdiktat. Vi krever reelle forhandlinger med departementet. Åttende. Den sjuende var nei til departementsdiktat. Vi krever reelle forhandlinger med staten. Altså, så har vi en videre. Ingen represalier mot de aksjonerende. Og den siste, stå sammen. Vi er ikke alene. Enhet gjør sterk. Og vi har fått sett at forhandlinger får vi ikke i gang dersom ikke vi setter makt på kravet. Vi har tidligere vært i forhandlinger, og nå er vi nødt til å ta i bruk sterkere midler. Vi er nødt til å støtte opp disse forhandlingene gjennom husleiestreiken. Støtt husleiestreiken alle sammen.
Folk til å fatte seg i korthet. Vi ønsker å avvikle referatpunktet. Noen som ønsker ord til den siste saken? Neste på referatet, Beit Storm.
Det konservative kandidatstyret har denne uken kommet ut med sin politiske plattform. Den er en liten sak på 20 sider, trykt i offset. Vi har i år bestemt oss for å selge den for 2 kroner stykke. Dette ser ikke ut til å ha begrenset interessen. På 4 dager har vi solgt en stor del av opplaget. Plattformen er blitt til gjennom et intenst samarbeid mellom alle i kandidatstyret. Alle saker som er tatt opp i plattformen har vært grundig diskutert i kandidatstyret. Dette er meninger vi står for. Dette er ting vi vil arbeide for i DNS. Vi er ofte her i DNS blitt beskyldt for å ikke ha noe syn på politikk i det hele tatt. I og med at plattformen nå er ferdig, har vi vist noe annet. Plattformen inneholder vårt syn på de viktigste interessefelter i politikken. Noen saker har vi glemt, andre har gitt en mindre utførlig behandling enn de fortjener. Dette vil vi rette på ved å ta dem opp på løpesedler og i bulletenger senere. Programmet innleder med 2 kapitler om konservativt grunnsyn og demokratisyn. Ut fra disse begrunner vi så vårt syn på konkrete saker, demokrati i arbeidslivet, økonomisk demokrati, miljøvern, distriktspolitikk, likestilling, utenrikspolitikk, forsvarspolitikk, utdannelsespolitikk. Vi har alt for lenge sett at folk har kommet opp på denne talestolen og skjelt ut motstandere for hva man tror de står for. Dette må vi få en slutt på. Jeg vil oppfordre alle som ønsker å diskutere en sak med oss i det konservative kandidatstyret at de først setter seg grundig inn i vårt program. Jeg vil også oppfordre de to andre kandidatstyret i DNS her i vår til å utarbeide sine politiske plattformer. Det kan være nyttig for folk som skal velge side i DNS og få vite hva de tre grupperingene står for. Til slutt, plattformen selges her på møte og nede i vestibylen i pausen. Takk.
Neste til referatet, Pete Hopwood fra Ylandsfronten.
Irlandsfronten er en solidaritetsorganisasjon som står på den nordirske borgerrettighetsbevegelsen og det offisielle Sinn Féin og det offisielle IRAs linje, som er å kjempe for et fritt og uavhengig Irland med lik rettigheter for mann og kvinne, katolikk og protestant. De vil forene det irske folket i kampen mot imperialismen og utbytting. De krever at de britiske troppene skal trekkes ut av Irland og at internering må opphøre. De krever også like rettigheter for alle til hus og arbeid, og at folket selv skal styre landet. Folk i Norden risikerer internering og tortur hvis de opponerer mot den britiske regjeringen. Befolkningen blir terrorisert av den britiske armeen. Dette kan ikke være likegyldig for oss her i Norge. Ikke bare fordi det er en plikt å støtte undertrykte folk, men også fordi Storbritannia, som er ansvarlig for forholdene i Irland, er Norges partner i NATO. Det som skjer i Nord-Irland er at NATO-tropper trenes opp til å snå ned et folkelig opprør i en industrialisert land. De utvikler nye metoder for overvåking, tortur og terrorisering. Det er enda en grunn til å støtte kravet om at troppene skal ut av Irland og at internering må opphøre. Det som skjer i Nord-Irland kan skje her. Borgerpressen gir inntrykk av at konflikten er religionskrig. Det er akkurat det britene vil ha oss til å tro. Da kan de si at de britiske troppene opprettholder freden, og at de ikke er der for å terrorisere befolkningen til å akseptere britenes utbytting av landet. En del av Irlandsfrontens viktigste oppgaver er å forsøke å gi et sannere bilde av det som skjer i Irland. For å kunne gjøre dette må vi gi ut en avis, forskjellig annet materiell, men vi mangler penger, og må basere oss på deres giverglede, kamerater. Det kommer til å stå folk med bøssene nede. Jeg håper dere vil sørge for at bøssene fylles. Takk.
Tegner seg foreløpig et innlegg til den saken. Styret foreslår ett minutts taletid, streken i første innlegg, ingen replikker. Kan det godkjennes? Det er godkjent. Bjørn Johansen.
Jeg har vært i Irland flere ganger, og jeg vil si at den støtten som det såkalt official Sinn Féin har det irske folk er mikroskopisk. Den er enda mindre enn den støtten som AKP vil ha det norske folk. Det er resultatet av det valget som var i Eire i fjor. For øvrig er altså det provisoriske IRA atfyllig sterkere enn det offisielle. For det andre, det offisielle Sinn Féin er en marxistisk-leninistisk organisasjon som til tross for sine... som til tross for at de påstår ikke har drevet med vold, beviselig har gjort det. Dessuten så bør det presiseres at det folket, både i nord og sør, ønsker i Irland, det er fred. Og det ble blant annet bekreftet ganske sterkt ved de store fredsdemonstrasjoner som var i Irland ved juletider. Og det er de ansvarlige demokratiske partier, både i Nord-Irland og i Eire, som ønsker å arbeide for en slik fred. Og Official Sinn Féin er ikke en bevegelse som primært ønsker fred. Takk.
Neste, Pete Hopwood. Ja, det var kommet et studiekort her. Hilde Gunn Hagerup, Gjelseth. Det kan hentes på styrebordet.
Jeg vet ikke hvor kameraten får sine opplysninger fra. Bare dra til Bally Murphy og se hvem som har støtt fra folket der. Der sa han det fort finne ut. Officially Ara. Det er underlagt Sinn Féin, som er det politiske hovedorgan. Det er liten Officially Ara. Official Sinn Féin, det står ganske sterkt, og det tror jeg du vet. Vi er sosialister. Vi er ikke marxist-leninister eller noe sånt. Vi står for en forenet Irland. Ja, du bruker marxist-leninister med kjeldsord, og det er jo pass for deg. Når det gjelder provisionals og officials, som jeg tror det var på nippen til å snakke om. Provisionals, de er katolske nasjonalister, og de har satset alt på en militær politikk. Nå ligger de i våpenhvile fordi de manglet støtte i folket. Men som jeg sa innledningsvis, dra til Irland, inn i ghettoene, så ser du hvem som står sterkt. Takk.
Før vi kan fortsette, må vi gjenta oppfordringen om at folk flytter seg ut av passasjene og gangene. Det er spesielt tett på den siden. Folk er nødt til å flytte seg. Det går an å sitte på gulvet fremfor her. Det er noe plass bak. Jeg oppfordrer folk til å flytte seg med en gang, ellers er vaktene nødt til å gå rundt og plukke folk, og det er ikke noe særlig gunstig. Det som da står igjen før vi går løs på hoveddebatten, eller på innledningen, er godkjenning av dagsorden. Vi har en tilføyelse til den dagsorden som ble lisset opp. Punkt 3H, fremlegg til resolusjon fra Grønt Gras om bruk av Norges energiressurser. Kan salen godkjenne dagsorden med den tilføyingen? Det er ingen innvendinger, da er dagsorden godkjent. Per Holmland tegner seg til dagsorden.
Det er ganske fullt her i dag, og det er ikke så rart, for det er et relativt interessant tema som skal tas opp. Vi har fått et relativt interessant parti. Forholdet er at i høst så hendte det noen ganger at det også var svært mye mennesker her. Og da stengte man ikke dørene nede, da slapp man folk inn. De fikk sitte foran scenen her, de fikk sitte bak scenen der. Og det er ikke fullt bak der oppe, det er plass til mange flere her nede. Dere har sluppet folk inn i huset, som nå står i kø inne i huset og ber om å få slippe inn i salen for å høre debatten her. Jeg synes det er merkelig at man ikke kan slippe alle inn. Man har sluppet mange flere inn tidligere. Hvis det er brandvesenet som har kommet med beklagelser eller klager, så er det ok, men jeg kan ikke se noen annen grunn. Og efter hva jeg har hørt, så ble det ikke opplyst hvorfor man måtte stenge. Man sa det var fullt, men det er ikke fullt her nå. Det har vært fullere her før. Takk.
Folk som befinner seg i vestibylen kan bruke vindeltrappa opp. Flere som ønsker ordet til den saken. Kan Per Hodneland.
Jeg beklager, men jeg skjønte ikke helt den, for da jeg kom vindeltrappen i sted, så sto det mange der som ikke hadde såkalt gul billett, og de slapp da ikke inn den vindeltrappen. Så hvis alle slipper i vindeltrappen nå, så er jo det ok.
Kan vi da gå til godkjenning av dagsorden? Innvendinger mot dagsorden? Det er det ikke. Leif Gustland, vær så god.
Ja. Hvis ikke Hodneland forstår vitsen med de gule lappene, så er det fordi at brandvesenet har satt en grense for hvor mange vi kan ha i denne salen her. Og det har de vært å sjekke. Og da har vi de gule lappene fordi vi nå er så mange i salen som vi har lov til å være. Og da får folk gul lapp når de går ut av denne salen, og de får gul lapp når de kommer tilbake igjen. Eller må levere fra seg denne gule lappen når de skal inn. Og hvis ikke du forstår at det er et nødvendig system for at ikke alle som er i hele huset skal inn her, og da blir det for mange, så synes jeg det er dumt.
Per Hodneland ønsker fremdeles ordet. Vær så god.
Ja, dere kan klappe når jeg ferdig. Det jeg ba om, det var da en begrunnelse av hvorfor man var nødt til å stenge folk ute. De som nå står der nede, de visste ikke hvorfor de sto der nede og hvorfor de ikke slapp inn. Nå har man fått det efter 13 svar fra Rød Front. Det var godt at Gusland kunne si det til slutt. Det noen av oss, blant annet av meg, som har litt tungt for å skjønne ting hvis det ikke sies med en gang, og det går det an å gjøre.
Kan salen da godkjenne dagsorden? Saksopplysning, Erik Østby har ikke bedt om ordet.
Diverse ganger.
Det var i så fall misforstått.
Jeg har bedt om ordet. Ja.
Annelise Høk har bedt om ordet.
Jeg synes nå vi har fått demonstrert, ikke mer enn en tre kvarter efter at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt, at jeg håper at minst at det ikke finnes 2/3 i denne salen som har stemt for det eksklusjonsforslaget som Rød Front her har fremsatt. Det har gått 3 kvarter, og de har benyttet seg av metoder som de selv vil bruke for å ekskludere en annen gruppe. Takk.
Jeg skal få lov til å forklare hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde. Den mann som står der som heter Østby, han har plaget samtlige jenter i vårt styre. Han har plaget enormt mange andre jenter. Han sto og klapset ordstyreren på baken, og hvis DKSF kvoterer en slik kvinneforakt, så kjenner vi en DKSF på det.
Alle deler av salen er interessert i å få avslutte denne debatten og komme i gang med hoveddelen av møtet.
Kan jeg få ord før?
Erik Østby har bedt om ordet. Skal han få det?
Ja!
Du, Fredriksen, har ganske rett. Jeg klappet ordstyreren på baken. Det er... Vel... Vent med pipi til jeg er ferdig, så jeg ber. Grunnen til at jeg gjorde det var at jeg ville gjerne få ordet. Hvor skulle jeg da få klappe henne under haken? For øvrig så vil jeg gjerne få si at det er en usedvanlig treg dirigent her i kveld som har en egen evne til å overse alt hva hun har lyst til å overse, og den slags dirigenter burde styre og burde Gusland holde seg for god til å ha her oppe.
Jeg gir deg ordet til formann i resolusjonsutvalget, Karin Hess, som har resultat av avstemningen.
Det har blitt avgitt 390 stemmer. Det en avholden, 50 som stemte mot, 339 som stemte for. Det betyr at lovens krav til flertall klart har tilfredsstilt, i og med at 87,5% stemte for og 12,5% stemte mot. Valget godkjent av Morten Øyen fra DKSF, Pål Gretland fra Grønt Gras, Ove Amundsen fra Rød Front og Kari Nes fra Dissensjonsutvalget. Kan valget anses godkjent?
Jeg gir da ordet til den første av de to innledende i kveld, Kåre Willoch. Vær så god.
Ærede forsamling. Jeg ser av programmet at et av formålene med dette møtet å øke evnen til å kjenne igjen og drive ut reaksjonen. Det vil jeg gjerne være med på. Men jeg håper at vi kan snakke litt om Høyre også. Det jeg vil si om Høyre vil jeg gjerne innlede med noen historiske betraktninger. Men før jeg gjør det, så har jeg lyst til å understreke den begrensning som alle historiske fremstillinger vil ha når det gjelder å belyse det som det er meningen å belyse, nemlig fremtidig politikk. Jeg nok enig i at historien kan si noe om hvorledes et parti vil reagere i fremtiden. Fordi man kan gå ut fra at de mennesker som bestemmer i et parti, enige i noe vesentlig i det partiet har stått for oss i fortiden. Men når det gjelder å bruke historiske data på denne måten, altså som en innføring i politikernes tenkemåte, så vil jeg understreke at det må legges stor vekt på hvorledes partiets tilhengere selv oppfatter sitt partis fortid. Eller med andre ord, hva de oppfatter som positivt og hva de oppfatter som negativt. Hvis noen her i dag skulle finne frem til en eller annen historisk tabbe som tilstedeværende høyrefolk enten ikke har vært klar over eller ikke kan forsvare, ja, så har jo det i virkeligheten meget liten verdi når det gjelder å finne ut hva Høyre står for i dag. Dessuten vil jeg gjerne få lov å føye til noen ord om et par feilkilder som ser ut til å være av ganske særlig forvirrende betydning under partier, under vurdering av forskjellige partiers historiske innsats. Den mest banale feilkilden bruk av sitater som ikke representative for rådende oppfatninger eller aktuell politikk på det tidspunktet gjelder. Dette altså ment som en forhåndsinnvending mot visse typer ensidig sitatkunst, som kanskje enkelte har opplevd før. En annen feilkilde tendensen til å vurdere fortidens handlinger ut fra vår egen tids forutsetninger. For en tid siden kan det ha vært klokt, eller enda nødvendig, å være mot noe som selvfølgelig i dag. Jeg vil nevne et par eksempler. Man kunne ikke gjennomføre 8-timersdag i et samfunn hvor det ville bety utilstrekkelig produksjon og større fattigdom. Man kunne ikke la være å gjennomføre mindre enn 8-timersdag i et moderne industrisamfunn med dets spesielle muligheter og påkjenninger. Eller for å belyse problemstillingen anvendt på et annet felt, Det kan ha varit gunstigt för Norge att unionen med Sverige inte blev sprängt för 100 år sedan. Sedan det har blivit klokt och nödvändigt att göra det i 1905. Hvis någon ska avbryta från salen så är det hyggligt om du gör det så högt att jag också kan glädja mig över det. Då jag så ska gå över till de genomgående träck i Høyres historie som jag menar kan vara av ganska speciell intresse för förståelsen av Høyres placering idag, så vill jag understreka kampen för att säkra rättsstaten och arbeta för att bringa landet fram till en tillfredsställande nationalintäkt. Icke som något avgörande mål i sig själv, men som ett nödvändigt grundlag för både materiella och andra goder. Men jag vill gärna understreka att denna ensidiga tro på materiell växts avgörande värde i sig själv icke har någon grobund i konservativ samhällsuppfattning. När jag ska begrunda dessa principer är jag nödt till att gå lite in på grundfästade konservativa ideologiska synspunkter. Ett av de helt väsentliga av dessa är att makten i samhället måste vara delt för att den inte ska bli så tung att den knuser enkelte människors rättigheter, frihet och utfoldelsesmöjligheter. Och det är detta som är den starkaste grund till Høyres substansliga kamp mot en socialistisk maktstat. Vi kallar den maktstat för den vill samla både den politiska och den bedriftsekonomiska ledelse i de samma politiska organer. Det är nog många i Norge som talar om den demokratiska socialismen. Slike ord är inte nog till att hindra de sørgelige konsekvenser som slik maktsamling alltid har fört med sig överallt hvor den är prövet i praxis. Nu är jag fullt klar över att många radikaler, särskilt unga radikaler idag, reagerar mot de överväldigande skyggesider vid de diktaturer som har vuxit fram av de socialistiska experimenten i Östeuropa. På min sida är jag enig i att maoismen är något annat, något forskjellig från den östeuropeiska kommunismen. Men maoismen har också utvecklat en total ensrätting. Och varför? Den konservativa svar är att en mänsklig natur i sig själv är slik att personer som utstyrs med slik makt som ledarna får i ett socialistiskt samhälle, de vill inte makthålla vär och utveckla den socialistiska stat till en undertryckelsestat. Och för svärt många högre folk står detta som huvudorsaken till deras klara antisocialism. När vi så ser på Høyres arbete för ett starkt materiellt grundlag för samhället, kommer vi till något som ofta har blivit fel uppfattat. Det är ganska riktigt att Høyre ofta har gått in för måtehåll med offentliga utgifter. Och måtehåll med slike ingrepp som tar sikte på att skaffa ögonblicklig fördel på bekostning av framtiden. Men det har regelmässigt varit för att säkra midler och frihet till den produktionsökning som var det enaste som kunde danna basis för större välstånd och välfärd. Denna grundhållning gör det ju fullständigt missförstått och betrakta Høyre först och främst som en historisk bremse. Høyre har så visst både bremser och gaspedal i orden. Men Høyre har arbetat för stabilitet i samhällsförhållanden för att ge initiativ och verklyst ro och rum för dynamisk utfoldelse. De senare års angrepp på Høyre har avslört selvmotsigende i den traditionella kritik av Høyre som bremser för utvecklingen. Men vi har märkt sig att vi nu blir kritiserat i särlig grad för vad man vill kalla en traditionell tro på utveckling och växt. Detta sägs så vara inbyggt i hela vårt samfundssyn. Det är ju den stick motsatta kritik av den gamla om högre som bremser. Men då är det inte något nytt att ett konservativt parti samtidigt vill passa på att växten sker med respekt för miljö och kulturell tradition. Vi är helt eniga i att med det materiella nivå som man har nått nu må det ske en ytterligare upprioritering av miljö- och kulturvärdier i förhåll till det rent materiella. Så några ord om vår socialpolitiska historia. Vi är klara över att vi sitter många meninger fast om denna som inte är den samma som vår. Där partiet blev stiftet stod ett män, det var ju män en gång. Upp i socialpolitisk föregångsarbete. Det kan vara intresse som ett historiskt poäng att nämna detta att det första förslag till arbetarvernlov i Norge blev lagt fram i 1883 av den konservativa regeringen Selmer. Och det är en socialist som har sagt att detta representerade det fullständiga genombrudd för arbetarvärntanken i Norge. Ser man på senare konservativa regeringar vill man se att de har tagit sin fulla del av vad jag gärna vill kalla den socialpolitiska initiativplikt. När vi så kommit till efterkrigstiden så har det ju föregått ett socialpolitiskt samarbete som det är överflödigt att minna om. I synet på strejkrätten vill man i de sista 50 åren ganska riktigt finna en stor principiell likhet mellan Høyre och Arbeiderpartiet. Det som är utlagt som klassjustis mot strejkande är ett krav om att det ska gälla vanliga rättsprinciper också i arbetslivet. Först och främst ett krav om att tariffavtal ska hållas, slik som andra avtal ska hållas. Så har det komplicerade samhället gjort nödvändigt att modifiera rätten till arbetskamp med en rätt för samhällsorganet till att bruka tvungen våldgift. Men Høyre har varit mer försiktig än för exempel mellanpartierna när det gäller bruk av tvungen lönsnämnd. På den andra sidan, jag ser att detta resolutionsförslag hänvisar till det sista lantbruksuppgör. Høyre kunde inte vara med på att tvungen våldgift bara skulle kunna brukas i lönskonflikter och inte i lantbruksuppgör. Jag nämnde vår uppfattning av värnet om rättsstaten vid delning av den inre makt i samhället. Sammen med detta kan värna om friheten mot yttre far också genfinnas som rättesnor för Høyres arbete i alla dets 90 år. Det är många radikala som har uppfattat försvaret som ett virkemedel i klassekamp. För Høyre är det alltid stått som ett medel till att säkra det norska folk rätt till att avgöra inre stridigheter utan inblandning utanifrån. Säkerhetspolitik har också i långa perioder varit en kamp mot något som jag bevisst vågar att kalla politisk naivitet. Världen är inte bättre än att försvarslösa områden med eget lätt mister sin reella självständighet. Och sorgliga exempel visar att pacifism eller splittelse mellan naturliga förbundsfällor kan locka aggressiva till angrepp. Det är det som överbevisar de konservativa om att både freden och säkerheten tränger både försvar och alliansepolitik från Norges sida. Til dem som måtte tro at venstre sosialistiske forsvars- og NATO-motstandere representerer fordomsfrihet og vilje til nytenkning, vil jeg bare si, les NATO-motstandernes gamle taler, og tenk så over en gang til hvem det er som har fått rett hittil. EF-striden var for Høyre i særlig grad en strid om Norges holdning til samhold og forpliktende samarbeid mellom naboer. Det norske nei kan naturlig ses som et eksempel på en bredere strømning i retning av splittelse i Vesteuropa, som gir grunn til alvorlig uro på lengre sikt. Men samarbeidsspørsmålene i Europa kommer ikke opp igjen i samme form som de hadde. Når det så gjelder Norges forhold til utviklingslandene, må jeg si at de er i virkeligheten mindre kontroversielle mellom partiene i praktisk politikk enn debatten ofte kan gi inntrykk av. Men når jeg nå har påtatt meg å bygge ut et syn på Høyre på basis av historie, så vil jeg erkjenne at det ville være en forsømmelse ikke også henvise til lærdommer som kan trekke seg feil. Jeg vil gjerne uoppfordret nevne to hovedpunkter i denne forbindelse. Det første er motstanden mot parlamentarismen, og det andre er den økonomiske politikk i mellomkrigstiden. Men la oss samtidig huske betydningen av å se standpunkter ut fra vedkommende tidsroms egne forutsetninger. I 1880-årene fryktet man at Sverdrups krav om samling av all makt i Stortinget vil bli brukt til en maktsamling til undergravning av mindretallets frihet. Ja, dette er et historisk referat, det er ikke en mening som jeg deler, hvilket burde ha fremgått av sammenhengen. De metoder som ble brukt provoserte til motsetninger og bitterhet. Men man bør ikke la seg provosere i politikk. Det ble Emil Stangs store fortjeneste at han helt fra det organiserte Høyres første tid la an på å unngå ny strid om den endelige historiske avgjørelse som var falt ved parlamentarismens innføring. Om den annen av de to store historiske hovedfeil som jeg nevnte, den økonomiske politikk i mellomkrigstiden, det må sies at denne feil bygget på en overveldende mangel på forståelse for det dyptgående økonomiske tidsskillet som den første verdenskrig innebar. Men det må legges til at slike feilvurderinger i en eller annen form ble delt av alle politiske partier. Når vi så kommer til Høyres innsats efter krigen, vil jeg gjerne understreke to perioders kamp mot sosialismen. Første gang med større resultater enn mange er klar over. Annen omgang er ennå uavgjort. Som første periode vil jeg regne tiden fra 1945 til et stykke ut i 1950-årene. For å forstå Høyres innsats i denne tiden er det nødvendig også å minne om hva Arbeiderpartiet, som hadde flertall alene, sto for. Med andre ord, hva Høyre måtte kjempe mot. I 1945 fikk Arbeiderpartiet parlamentarisk flertall på et utpreget sosialistisk program, med atskillig klar sosialisering. Og i tillegg til dette var det mange som tenkte seg en utstrakt statsdirigering av et i formen privat næringsliv som et varig ledd i sosialistisk politikk. Det var Høyre fremfor noen som tok opp kampen mot denne tankegangen og bidro til å forme en opinion som efter hvert fikk Arbeiderpartiet til å moderere seg. Vi har senere sett at denne moderasjonen ble tidsbegrenset. Men Arbeiderpartiet hadde på den tiden et lederskap som forsto å gjennomføre retretten fra teoretisk sosialistisk skrivebordspolitikk på en måte som bevarte oppslutningen om partiet. I stedet for å ta et avgjørende nederlag på ture frem med en sosialiseringspolitikk som folk ikke ville ha, og som de fremdeles ikke vil ha. Nå venter ikke jeg at debatten her i dag skal lede frem til enighet i denne forsamlingen om betydningen av å bevare et liberalt samfunnssystem. Men til dem som tror at denne oppgaven er overdimensionert, til dem som tror at Arbeiderpartiet ikke er et sosialistisk parti, vil jeg svare at jeg er redd for at disse radikale kritikere av Arbeiderpartiet tar feil for tiden, dessverre. Vi ser at vi står overfor en ny bølge av gjenoppvekket livsfjern radikalisme, av en type som trivdes best i 1920-årene og i siste halvdel av 1940-årene. Velkommen efter. Det er noen som ser sosialismen som et vitenskapelig begrunnet uttrykk for arbeiderklassens interesser, rettet mot kapitalismen, som på sin side, vær så god, har å være et uttrykk for den motsatte klasseinteressen. Man studerer gamle skrifter med en holdning som jeg oppriktet alt finner mer forståelig i teologisk enn politisk hensikt. Men det er vel i og for seg ingen tilfeldighet at både Stalin og Berge Furre trenet sine gjerninger på teologien før de begynte med politikken. Men jeg våger den påstand at det store flertallet av norske arbeidere aldri har vært sosialister. De har støttet Arbeiderpartiet ut fra den tro at det ville sikre de beste kår, og i tillit til at alt snakk om sosialisme ville forbli det som det var i partiets beste tid, nemlig snakk. Denne troen på Arbeiderpartiet som et ikke-sosialistisk parti kan nå få et grunnskudd, og derved åpne veien for en langt bredere forståelse for Høyre som alternativ for tidligere Arbeiderpartivelgere. Jeg vil nemlig holde urokkelig fast på at det ikke er forskjell i ønsker om å fremme trivsel og velferd for det enkelte medlem av samfunnet, men forskjell i valg av metoder og samfunnsform som skiller de største partiene fra hverandre. Vi våger å se oss selv som det naturlige parti for mennesker som vil sikre utfoldelsesmulighet og velferd for ganske alminnelige mennesker i alle deler av landet på et klart, liberalt, ikke-sosialistisk grunnlag. Den type analyse som vil avvise dette med henvisninger til at vi mottar bidrag fra private bedrifter, eller for eksempel at høyrevelgere har enda høyere gjennomsnittsinntekt enn SV-velgere, anser vi som meget langt på siden av saken. Vi vil fastholde at politikk og debatt bør være en vurdering av politiske standpunkter, hvilke som ved en debatt om standpunktene synes å være best egnet til å fremme de mål alminnelige mennesker ønsker fremmet. Den oppfatning at Høyre er et redskap for tilbaketrukne egentlige makthaver i samfunnet, i en skummel kamp for å hindre forsøk på å utvide folkets makt, bygger på en fullstendig urealistisk oppfatning både av Høyre og av maktforholdene i et moderne samfunn. Her må jeg et øyeblikk vende tilbake til min ungdomslærdom om sosialøkonomien. Private bedrifters handlefrihet, som vi er for, er avgrenset av kravene til lønnsomhet. Det er disse krav som tvinger dem til å innrette seg efter efterspørselen. Og efterspørselen i markedet fremkommer som et resultat av myndighetenes politikk og forbrukernes prioriteringer. Statsdirigering og sosialisering gjør produsentene mindre avhengige av forbrukerne, og vil derfor ofte være det stikk motsatte av reell demokratisering. Men utenfor den private virksomheten finner man sterke maktkonsentrasjoner, med langt større muligheter for å sette sin makt opp mot eller enda gå over de folkevalgtes. Råfisklag, landbruksorganisasjonen, landsorganisasjonen, til en viss grad arbeidsgiverforeningen, de har makt som langt overgår alle de ufarlige angivelige maktkonsentrasjoner som sosialister går til drabelig angrep på. Angrepene på bankene minner meg mest om Don Quixotes tappere angrep på vindmøllene. Den aktuelle fare for det reelle demokratiet i dag er en utbygging av statens og enkelte organisasjoners overmakt. Det er det som kan begrense individets reelle medbestemmelse og valgfrihet. Og så for det tilfelle at noen skulle henge fast i vrangforestillinger om kapitalisters innflytelse innenfor Høyre, så må jeg legge til at jeg ofte har forundret meg over fantasien hos dem som observerer politikk utenfra. Forholdet er faktisk så enkelt som at partiets politikk bestemmes av dem som står i den offisielle fortegnelse over tillitspersoner, i samsvar med partiets lover og reglementer. Dette er enkelt og kanskje derfor uinteressant. Derimot er det kanskje interessant å finne ut hvem som influerer på de personer det her gjelder. Men jeg må da bare si at Marx gir meget dårlig veiledning under det studiet. Jeg forstår godt at man spør om partier med et solid nedarvet grunnsyn, slik som Høyre har, kan ha den riktige dynamiske holdning overfor nye samfunnsproblemer. Det må for eksempel nå legge sterkere vekt på å sikre bosettingen i alle deler av landet, sterkere vekt på miljøspørsmål og økologi. Så kan man spørre om en nedarvet ideologi vil hindre partienes tilpassning til forsterkede oppgaver. Når det gjelder Høyre har jo både røde og grønne motstandere prøvet å bruke alle de moderne samfunnsproblemer som ammunisjon i angrepene. Når disse angrepene ikke fører frem, henger det blant annet sammen med at partiet aldri har vært dogmatisk eller ekstremt.
Ja, bare be folk ta det helt med ro her. Det har kommet en anonym telefon til styrekontoret som sier at det sprenger en bombe i denne salen om en halv time. Vi i styret tror ikke noe på det, men vi mener at vi ikke har noe rett til å ta sjansen på at det er riktig. Og derfor har vi nå satt opp dørene, og hvis vi da skal tømme denne salen som vi har tenkt å gjøre, og tømme salen en halv time, og så fortsette, så gjør vi da det på følgende måte. At den, og nå må folk sitte stille og høre godt etter, ellers så tar dette lang tid. Den delen som sitter her på midten, de bruker vindeltrappa bak, og de begynner å gå bakfra. De som sitter på denne siden bruker den hovedutgangen og begynner å gå forfra. Begynn med en gang. Og de som sitter her bruker den hovedutgangen. Det er god tid. Så setter vi møte igjen om cirka 40 minutter.
Ok. Vi må prøve å organisere dette best mulig. Det beklager at folk behøver å gå ut. Men vi vil foretrekke at folk trakk seg ut så langt som mulig, det vil si i ytterste vestibule og utenfor huset. Og det vil forhåpentligvis ikke vare for lang tid til at man kan komme inn igjen. Takk.
Vil folk få raskt komme på plass, så vi kan fortsette? Før Willoch får ordet til å fortsette sin innledning, så gir vi ordet til Leif Gustheim fra styret.
Ja, på vegne av styret vil jeg få lov å takke folk for en jævlig bra og disiplinert oppførsel. Og jeg vil også få lov å takke vaktkorpset, som gjorde en meget bra jobb. Det at vi nå tilbake her, og at vi omtrent like mange som vi var i stad, og dessuten i stand til å ta i gang møte igjen, mener jeg var den beste måten vi kunne møte denne provokasjonen på, nemlig at vi viste at det skal mer til før vi gir oss, før vi lar oss stoppe i å avholde møter i studentersamfunnet. Hvis den ånden holder seg videre i denne kampen, så tror jeg vi kan komme langt.
Vi gir da ordet til Kåre Willoch.
Ja, jeg var kommet til spørsmålet om de nye samfunnsproblemene kunne anvendes med styrke mot Høyre. Vi har kommet til alle de angrep som røde og grønne motstandere prøver å rette, om at vi av ideologiske eller andre grunner ikke er i stand til å tilpasse oss denne problemstillingen. Vi har sett i det resolusjonsforslaget som Grønt Gras har utarbeidet, at konservativ betyr en Manchester-liberalisme. Det er både historisk og aktuelt rett og slett galt. Høyre har aldri avvist alt som finnes av statsinngrep, restriksjoner og dirigering. Men forskjellen på enkelte andre og oss er at vi i meget høyere grad spør om oppgavene kan løses bedre ved andre virkemidler, om resultatene ved dirigeringstiltak og restriksjoner står i forhold til de problemer som en voksende statsmakt og et voksende byråkrati fører med seg. Når vi nevner dette problemet om partiets muligheter til å fange opp nye oppgaver, så har jeg også lyst til å nevne dette at partiet jo har en langt bredere kontaktflate enn enkelte motstandere ønsker å late som. Det er 100.000 medlemmer, en meget sterk ungdomsorganisasjon og kvinneorganisasjon, en meget aktiv studentbevegelse. Alt dette bidrar til partiets evne til å fange opp nye problemstillinger. Men vi har en svakhet når det gjelder slike nye problemstillinger. Og det er en uvilje mot å rykke ut med forpliktende og storartede erklæringer før vi vet sikkert om vi er i stand til å oppfylle dem med akseptable midler. Dessuten vil jeg gjerne innrømme at vårt informasjonsapparat er mindre slagkraftig enn konkurrentenes rent partipolitisk sett. Det er altså forurensningsproblemer, ressursproblemer og miljøproblemer i det hele som brukes i særlig grad som argument for røde og grønne sosialismer. Men det er en fundamental misforståelse å tro at slike problemer skyldes at man bygger på et system med privateide bedrifter. For dem som tror at det er privatkapitalismen som er en hindring for en effektiv økologisk eller ressurspolitikk, synes jeg må det være naturlig å stille seg spørsmål om hvordan det kan henge sammen. At de sosialistiske økonomier, som per definisjon skulle legge størst vekt på menneskelige og samfunnsmessige hensyn, er kommet meget kortere enn de vestlige land på alle de områdene jeg nå har nevnt. Jeg er klar over at mange hjemlige sosialister avviser konfrontasjon med erfaringer fra for eksempel sovjetsamveldet. Og likevel er det relevant at nettopp de som ikke har tilnærmelsesvis den samme produksjon per innbygger, og som har kolossale ressurser og landområder på grunn av den russiske imperialismen i tidligere tider. At disse likevel har kommet kortere enn vestlige land når det gjelder å bekjempe de problemer som moderne teknologi fører med seg. Svaret på spørsmålet om hvorfor det er blitt slik er for det første at de sosialistiske land ikke har utviklet den frihet som gir grunnlag for den kritikk som fører til at problemene blir tatt opp. For det annet at de ikke har nådd det materielle nivå som gir dem muligheter for å satse fullt på å prioritere miljøvernoppgaver. Og så for det tredje at bedriftene og bedriftsledelsen har større innflytelse over statsadministrasjonen i et sosialistisk enn i et privatkapitalistisk land. Og det henger sammen med at i et sosialistisk land er det jo slik at all belastning som legges på bedriftene, det er jo en belastning for myndighetene selv. Og resultatene blir at bedriftene i dette system får en større innflytelse over statsmyndighetene enn de får i det system vi satser på, det såkalte kapitalistiske system. Sosialismen kan nok skifte ut private interesser med andre interesser, men den løser ikke derved konflikten mellom produksjonens interesse på den ene siden og miljøvern på den andre siden. Det skille mellom stat og næringsliv som konservative vil opprettholde, det gir derimot et klart grunnlag for tiltak fra statens side overfor bedriftene, samtidig med at det gir bedriftene stor handlekraft under løsningen av de oppgavene de får. Det er på et slikt grunnlag vi hevder at et næringsliv bygget på lønnsomhet vil løse også disse oppgavene på den mest økonomiske måten. Og det er en viktig problemstilling også fra miljøvernsynspunkt. Fordi økonomiske løsninger vil tillate nye fremskritt for stadig bedre forurensningskontroll. Det utskjelte profittmotivet, det er med andre ord ingen hindring, men snarere et virkemiddel for en rasjonell løsning også av de moderne samfunnsproblemer. Og dette er samtidig et eksempel på at de konservative vil bruke samfunnsformen for å løse problemene, mens radikale vil bruke problemene for å forandre samfunnsformen. I avslutning vil jeg gjerne igjen si noen ord om demokrati. Konservatismen i Norge står for sikring og gradvis utbygging av demokrati. Denne linjen har Høyre måttet forsvare mot angrep både fra slike kretser som med et misvisende uttrykk ofte kalles ytterliggående høyreorienterte, og mot angrep fra sosialister. De sosialistiske motstanderne har svinget fra åpenlyst tilslutning til sosialistisk diktatur via en periode av stødig sosialdemokrati over til en slags ekstrem demokratisme som vil overbelaste de folkevalgte organene med oppgaver som de ikke kan overkomme, med det resultatet at den reelle makt glir over til en mindre krets av toppolitikere og et stort byråkrati. Demokratiets hovedproblem i dag er at de folkevalgte ikke kan holde styr på sin egen styring. Høyre representerer et urokkelig forsvar for demokratisk styring av offentlig virksomhet og av de store linjer i samfunnets utvikling. Men vi erkjenner samtidig at demokratiet ikke kan bestå uten at politikernes makt også er begrenset, uten at det finnes meget som politikerne ikke kan bestemme, uten at det finnes mange som ikke er avhengig av flertallets vilje, uvilje eller godvilje. Og derfor kjemper vi mot overdreven maktkonsentrasjon, mot overdrevne innskrenkninger i det enkelte menneskets handlefrihet, og for den samfunnsform som er den eneste som i praksis har maktet å opprettholde demokrati og rettssikkerhet. Og takk for meg.
Takk til Kåre Willoch og gir ordet til Sigurd Allern.
Willochs innlegg om Høyre var i hovedsak lagt opp som et defensorat, et forsvar, og det er forståelig utifra den bakgrunn og plass Høyre har i norsk politikk og historie. Det er få partier som har en så lite ærerik fortid som det norske Høyre. Selv da borgerskapet sto i spissen for en nasjonal og demokratisk reisning, så var de krefter som skulle danne Høyre, og senere Høyre, en bakstreversk bevegelse. Venstre ledet kampen mot union og svenske styre, mot embetsvelde for innføring av demokratiske rettigheter. Høyres forgjengere satt i ministeriet Selmer som svenske kongens samarbeidsmenn. Da de nekta å sanksjonere Stortingets vedtak, ble regjeringen felt gjennom riksrett. Først da ble Høyre formelt dannet, fordi en nødtvungent måtte akseptere den borgerlig-demokratiske parlamentarismen og organisere seg som et politisk parti, og ikke bare utøve sin makt som en herskende klasse gjennom statsapparatet. Høyres første programerklæring gikk blant annet ut på å opprettholde union med Sverige, motsette seg en ytterligere utvidelse av stemmeretten, og kjempe mot det en kalte en vittdreven kvinne-emancipasjon. Selv partihistoriker Francis Sejersted må i sin tale ved Høyres 90-årsjubileum i fjor forsiktig innrømme at Høyre, citat, kom til å legge for liten vekt på den nasjonale politikk, på den sosiale politikk og på selve fordelingsproblemet i samfunnet. Den nasjonale politikk stod Venstre for. Den sosiale var det i særlig grad Castberg og hans arbeiderdemokrater som stod for på denne tiden. De skulle etter hvert få stor innflytelse i Venstre. Den med grunnleggende fordelingsproblematikk var det Arbeiderpartiet som hadde tatt opp. Og man kan jo da tenke seg hva Høyre stod for. Spørsmålet vi skal diskutere i kveld, det er først og fremst dagens Høyre. Og jeg skal trøste Willoch med at jeg mener det ikke er nødvendig å gå så fryktelig langt tilbake i historien for å finne noen punkter om deres klassetilhørighet og klassekarakter. I en valgbrosjyre kalt «Du fortjener en annen politikk», utroper daværende formann Willoch Høyre til et citat «stort demokratisk folkeparti». Og før jeg tar opp det jeg betrakter som en del sentrale sider ved Høyres politikk, så kan det jo være nyttig å gå det her Folkepartiets sosiale grunnlag litt nærmere etter i sømmene. I et miniminerva fra denne uka konstateres det at Høyre i årtida har hatt en femtedel av folket bak seg. Brøken er nå i alle fall riktig. For helt siden 1933 har Høyre pendlet rundt 20% av velgeskaren. Bare i 45 og i Willochs formannstid røyken er i 17% og rundt en sjettedel. Det betyr likevel ikke at de her om lag 400 000 menneskene som stemmer Høyre er noe spesielt sosialt tversnitt av det norske folk. Valens velgerundersøkelse fra 1965 har gitt oss en del data om det her. Når en ser på ulike yrkesgrupper og tar for seg Høyres andel av disse, finner blant annet følgende. Blant selvstendige næringsdrivende med ansatte stemmer nesten 60% Høyre. Resten fordeler seg særlig på Venstre og DNA. Av de Høyre private funksjonærene stemmer 50% Høyre. Blant lavere private funksjonærer faller Høyre-prosenten til 21, og kommer man til offentlige lavere funksjonærer enn i 16. Gårdbrukerne faller man helt ned i 8. Og serien på de tradisjonelle arbeideryrkene oppslutningen falt ned til 5%. Det vil si at 95% ikke stemmer Høyre. Det gjelder arbeidere og husmødre som hustruer til arbeidere. Nå innebærer riktig nok det her at ca. 13% av Høyres velgere i tradisjonelle arbeideryrker, i motsetning til 43% som ville tilsvart et slags gjennomsnitt, og man kan jo konstatere at det 13% for mye. Men uansett viser sånne tall at Høyre, tross sin offisielle retorikk og tross sin relative oppslutning, som jo da forholdsvis stor, det likevel et parti med et ganske spesielt velgegrunnlag. Det et parti som først og fremst har tilslutning i det en kan kalle den urbane overklassen og det urbane funksjonær-småborgerskapet. Det her med urban viser seg også på den måten at Høyre svært mye sterkere i Oslo, 36,2% i den undersøkelsen, mot henholdsvis 14,2 og 10,3 i Nord-Norge og i Hedmark. Valgundersøkelsen fra 1969 viser omtrent tilsvarende tall, og selv om sånne utvalgsundersøkelser alltid har en viss feilmargin både opp og ned, så tyder i alle fall dette på at man får et relativt korrekt bilde av Høyres sosiale, klassemessige velgerbasis. Enda tydeligere blir det her, dersom en ser på Høyres tillitsmengd. I 1973 stilte for eksempel Høyre opp 269 kandidater på stortingslisten, dersom man inkluderer felleslista med KrF i Nord-Trøndelag. Hele 43% av kandidatene var enten selvstendig næringsdrivende utenom primærnæringene eller høyere funksjonærer. Resten var i stor grad intellektuelle, offiserer eller husmødre som i alle fall ikke mistenker for å tilhøre proletariatet. Bare en 7-8% kan ut fra yrkestittelen som oppgitt være lavere funksjonærer. Gjett hvor mange industriarbeidere som fant en plass på Folkepartiet Høyres lister. Og jeg fant nåla i høystakken. Det var én, og han stod på 7. plassen i Nordland. Og hvis noen vil ha prosenten, så blir den 0,4. Det en sånn sosial utvelging som virkelig overbeviser oss om hvor høyt hevet over alle klassegrenser Willochs demokratiske folkeparti er. Og det bør i alle fall ikke være noen tvil om at en stadig hever seg svært høyt over proletariatet. Dersom man tar utgangspunkt i Høyres politiske profil og deres egen propaganda, deres egen retorikk, så er det særlig vernet av små eiendommen som står i fokus. En er for eiendomsretten, og så er det den lille manns personlige eiendom. Og ikke minst har han ypperste presten fra Bergens Privatbank, herr Lindebrekke, formulert det sånn i en tale på Høyres idépolitiske konferanse 8.-9. februar 1974 på Reistad. Ut fra et konservativt grunnsyn, er den private eiendomsrett en grunnpilar i et demokratisk samfunnssystem. Forutsetningen er at det blir ført en målbevisst politikk med sikte på at kapitaldannelsen kan foregå på flere og flere hender, slik at eiendomsretten gjennom en dynamisk utvikling får stadig større spredning. Hvor langt denne applauderte større spredningen eiendom og makt har kommet etter 100 års kapitalisme, der Høyres folk utvilsomt har spilt en svært ledende rolle både industribank og shipping, kan belyses av noen tall fra offisiell norsk formuesstatistikk fra 1970. Hvis en bruker inntektstakere som utgangspunkt, kontrollerte 0,2% av disse 14,7% av all privat formue. Ser vi på husholdninger, hadde 7,3% av disse kontroll over 50,7% av den private formuen. I begge disse eksemplene dreier det seg om nettoformue etter fradrag av gjeld, oppgitt til ligningsmyndighetene. Skjulte fonds, indirekte formueskontroll og kapital i utlandet er da ikke tatt med. Dette kan stilles opp mot at 89,5% av alle inntektstakere i Norge har en nettoformue under 50 000 kroner, som vil tilsvare verdien av en byleilighet. Lindebrekkes selveierdemokrati er hentet fram for å spre ideen om at Høyre, som jo alle vet ikke er et parti for arbeidere, i alle fall er de små eiendomsbesitteres parti. Også dette er myte. Kanskje er Bergens Privatbank, der Lindebrekke har hatt rikelig anledning til å praktisere Høyres selveierdemokratiske idealer gjennom en lang periode, et godt eksempel på det her. I Bergens Privatbank er det 20 000 aksjonærer. De 10 000 minste selveierdemokraterne kontrollerer 6% av aksjene. De 90 største kontrollerer 30%. Da Jørgen S. Lien-bedriften kom i vanskeligheter, gikk BP i spissen for en utradering som kostet hundrevis av arbeidere og arbeidsplassen, og mange savner jobb den dag i dag. Banken fikk som den største kreditoren ut det meste av det den hadde utestående, og den fikk kontrollen over realverdien. Da en del arbeiderne selv ville fortsette produksjonen, nekta Lindebrekke & Co. dem noen form for garanti. Sånn er den politiske virkeligheten bak programfrasene. Offisielt er Høyre og Lindebrekke småborgerskapets, de små eiendomsbesitteres beste venn. Akkurat som DNA må de i ord og taktikk gjøre alt for å beholde sin relative massebasis. Og når DNA snakker om sosialisme og samfunnsmessig kontroll for å bedra arbeiderklassen, snakker Høyre om selveierdemokrati og små eiendommens velsignelser for å bedra sitt relativt småborgerlige velgegrunnlag. Men ingen likviderer små eiendommen mer effektivt er nettopp det finansoligarkiet som i stor grad er Høyres oppdragsgivere og garantister og støtter. Og man kunne jo ta sånne små selveier, demokrater som de kaller seg, som utgjør arbeidsutvalget i Høyres økonomistyre. Det er Jens Halvard Bratz, administrerende direktør, styreformann på Grorud Jernverk, styremedlem i STK, og Kristiania Bank og Kreditkasse. Det er som nestformann den administrerende direktøren i Storebrand, Gustav Årestrup. Det er som sentrale medlemmer utenom de, direktør Joachim A. Holter, fabrikkeier Johan H. Andresen og skipsreder Per Ditlov Simonsen. Og ingen skal jo si at ikke Høyre, tross sin folkekarakter, ikke vet hvem som setter på pengesekken når de skal lage sin finanskomitee. Og ingen skal fortelle oss at nettopp en sånn kjerne av politikere, en sånn kjerne av støttespillere for Høyres politikk, og som Sjur Lindebrekke er et annet eksempel på, har noen som helst interesse av et parti som liksom gikk rakt mot kapitalismens utvikling med monopoldannelser og lignende. Og da har det heller Høyre aldri gjort. Allerede i 1848, i det kommunistiske manifestet ga Marx og Engels en ganske god kommentar til denne typen for eiendomsbesitterpropaganda. Dere er forferda over at vi vil oppheve privateiendommen. Men i det nåværende samfunnet er privateiendommen opphevet for 9/10 av medlemmene. Den eksisterer nettopp ved at den ikke eksisterer for 9/10. Dere bebreider oss altså at vi vil oppheve en eiendom som har til forutsetning at det overveldende flertallet i samfunnet er eiendomsløse. Kort sagt, dere bebreider oss at vi vil oppheve deres eiendom. Nå vel, det er det vi vil. En ting er da nødvendig å kommentere Høyres tilsynelatende statsskrekk. Nå skal det jo da innledningsvis sies at den har jeg inntrykk av en litt relativ og skiftende foreteelse. Når Høyre selv har muligheten til å bekle regjeringskrakkene, så er det i alle fall sjelden at en opplever å høre at statens aksjer står så veldig lavt i kurs. Og man har jo sett dem i en koalisjonsregjering der enhver oppdaget at politikken for 96% vedkommende ble akkurat den samme som DNA hadde ført. Saken har en prinsipiell politisk side som henger sammen med monopolkapitalens utvikling, som blant annet krever at felleskapitalisten staten mer og mer griper inn som en regulator i det økonomiske og politiske livet. At visse oppgaver, både økonomisk og annen karakter, er så stor, for eksempel tidligere bygging av jernbanen, bygging av jernverket, utvikling av oljeressursene i dag, at det krever en form for statsstyring og statskontroll. Og for sentraliseringen av kapital har det stor betydning at staten legger forholdene til rette for storindustrien gjennom gratis infrastrukturanlegg og en tilsvarende restriktiv politikk vis-à-vis småindustrien, for eksempel gjennom trygdeavgifter som særlig rammer arbeidsintensive bedrifter. Denne utviklingen den har ført norsk kapitalisme inn i en statsmonopolistisk fase. Og denne statsmonopolkapitalismen må enhver regjering i dagens Norge tjene. Det må ta den som utgangspunkt. Derfor måtte den borgerlige koalisjonsregjeringen stort sett føre den samme politikken som sin forgjenger. Derfor må enhver ny regjering stort sett gjøre det her. Og det er bare på de små tingene som man liker å bruke i taktisk propaganda at den kan justere politikken noe særlig. Men samtidig er det reelt at Høyre også er en konflikt med DNA om tempoet i denne utviklingen. DNA kan for eksempel åpenlyst gi blaffen i en del av småborgerskapet. De har til og med skaffet seg et slags radikalt alibi ved å radere det ut. Høyre må gå langt mer langsomt og forsiktig fram, fordi det her dreier seg om dets eget velgegrunnlag. Og så å si bygge supermarkedet mens den synger lovsanger om den lille butikken på hjørnet. Og Høyre er også objektivt redd konkurransen fra det statlige byråkratborgerskapet, som DNA-pampene så desidert leder. Sentralisering av bankkapitalen har kommet langt i Norge, og det er både DNA og Høyre glad for. Men før eller siden må det her også føre til en statskapitalistisk kontroll over enda mer av krediten. Men her vil DNA gå langt raskere fram. Dels fordi det kan nyttes agitatorisk utifra at mange arbeidsfolk, og med SVs helhjertet støtte, får veksle kapitalistisk nasjonalisering med sosialisering. Og dels vil den benytte det her som et springbrett til å styrke det byråkratborgerlige skiktet stilling innenfor herskeklassen i Norge. Og i en viss grad frykter Høyre og dess oppdragsgivere denne konkurransen innenfor den herskende klassen. Strategisk er det derfor en grunnleggende enhet mellom Høyre og DNA. Men samtidig er det en permanent rivalisering om makt og om innflytelse. Og av velgertaktiske grunner har begge partier en felles interesse av at deres småkrangling forfalskes til en prinsipiell konflikt om borgerlig eller sosialistisk styre. I så måte så er vi jo i dag, 2,5 år etter folkeavstemningen, tilbake til det gamle skuespillet i Stortinget der Bratteli har rollen som den rolige Finnbekk og Willoch rolig rollen som Fia. Men kampen om EEC-medlemskapet, den viste akkurat som tidligere kampen om NATO, EFTA, stria om strukturrasjonalisering og avfolking, stria om streiker, tvungen voldgift, at Høyre og DNA i de store, de grunnleggende spørsmålene står i en uheldig allianse. Deres verbale krig er, kan vi kalle det scener fra et ekteskap, og når klassekampen tettner til, så tyter selv Morgenbladet over av hyllestaler til Bratteli og hans like. En annen blå tråd i Høyres historie er partiets langvarige proimperialistiske politikk. For monopolkapitalisme og imperialisme i vår epoke to navn på samme sak. Akkurat som sammensmeltning av industri, bank og shippingkapital førte til finans og monopolkapital, så ledde det her igjen til at ikke bare vare, men også kapitaleksporten ble et livskjennetegn på kapitalismen. De internasjonale storkonsernens utplyndring, blant annet av den tredje verdens og mindre kapitalistiske lands ressurser, er ikke et tragisk uheld, men det er et nødvendig følge av denne utviklingen. Og det meget sterkt uhjelpsvennlige Høyre, det har utvilsom sett sin sjanse til at uhjelp kan være så mangt. I Høyres håndbok 1970 står det følgende å lese. Per Hysingdal, Høyre, trakk fram de muligheter norske bedrifter har til å yte en innsats i u-landene. Norsk næringsliv er meget avansert på spesielle områder, som er av største betydning for u-landenes utvikling. Det gjelder for eksempel for skogbruk og treforedling, fiskeri og fisketilvirkning, elektrokemisk industri, og så videre. Og her går en inn for at imperialismens problemer, eller de problemene imperialismen har skapt, skal løses ved ny imperialisme, ved at også norsk kapital kan utnytte ressurser og arbeidskraft i fattige land, og reinvestere profitten der den på ny gir størst gevinst. Problemet har ikke vært at ikke utenlandske konserner har satsa i den tredje verden. Problemet er at de har i høyeste grad satsa, og det er det som har ført til at ressursene blir tappet og ikke brukt til en utvikling som gavner folk. Gjennom hele etterkrigstiden vil jeg påstå at solidariteten med USA har vært en av Høyres hjertesaker. Det er vel det her som i formålsparagrafen kalles internasjonalt samarbeid. Og så her går det en unasjonal linje i Høyres politikk. Fra deres langvarige forsvar til de måtte gi opp for union og underleggelse for Sverige. Via motstand mot omfattende konsesjonslover til etterkrigstidens militære og politiske lojalitet for Washington og til slutt lengselen etter salg av norsk sjøråderett til Brussel. Og spør vi om Høyres holdning til andre folks nasjonale og sosiale kamp, så blir svaret på ingen måte bedre. I 1954, da den tredje verdenskamp enda var i startfasen, så var ikke minst unge Høyres holdning svært åpenhjertig. Som det sto i nummer 1 1954 i et stort oppslag i avisa med samme navn. Norge kunne hatt koloni i Vestafrika, men myndighetene ville ikke, bør saken tas opp igjen. I nummer 31 samme år gikk en mot selvstyre for Afrikas kolonier med den begrunnelsen at, citat, det krever jo et visst dannelsesnivå. Kolonifolkenes egen kamp har gjort sånne synspunkter til historie selv i Høyre. Og jeg begynte da jeg satt der borte og hørte på Willoch og lure på om det her var noe han mente var en av de sakene der det som var klokt før ikke var så klokt i dag. På et felt står Høyre urokkelig fast mot Indokinas kjempende folk. Da Frankrike drev kolonikrig, så Høyre med sympati på den. Da USA startet sin okkupasjon og terrorbombing, satte Høyre sin ære inn på å bekjempe anti-amerikanismen og angripe solidaritetsbevegelsen i vårt land. Aldri gikk Høyre på noe prinsipielt grunnlag mot USAs angrepskrig. At politikken stadig er den samme, fæle, gamle, fikk vi forleden til overmål bekreftet da herr representanten Thynes kom hjem fra et parlamentarikerbesøk hos juntaen i Saigon. Han hadde møtt Thiøs framtredende politikere som han skrev i Dagbladet, og ble, citat, oppmuntret over deres helt ekte engasjement i landets utvikling, citat slutt. Nå fant han skjønnhetsflekker på det såkalte demokratiet. Og det her sier han om et regime som allierte seg med USA og Pentagon for å bombe Vietnams egen befolkning, ødelegge dets jord. Som gjennomfører et fascistisk diktatur med massefengsling og tortur. Som er korrupt og stadig holdt oppe av amerikanske dollar og rådgivere. Og jeg skal komme med en enkel oppfordring til Kåre Willoch. Tale Thynes her bare med sin egen svarte tunge. Eller uttrykker han også Høyres holdning. For klarer har jeg sjelden sett en norsk politiker støtte imperialisme, fascisme og aggresjon. Den siste saken jeg skal ta opp er Høyres, og jo ikke minst herværende DKSFs, store glansnummer, holdningen til ytringsfriheten. Dette fremstilles jo ofte som nærmest Høyres historiske arv. Fordi Høyre er så glad i ytringsfriheten, er partiet selvsagt også veldig tilfreds med at pressa, et av de viktigste midlene for å virkeliggjøre ytringsfriheten, i stor grad er kontrollert av privatkapital, og avhengig av det svært så nøytrale næringslivets annonser. Høyre kontrollerer selv, tilfeldigvis, flere aviser enn noe annet parti. I 1966 var det 36, med 32% av det samlet opplaget bak seg. I tillegg kom såkalt uavhengige aviser som objektivt støtte Høyres politikk. Og Høyre er ikke bare tilfreds med at slike ytringsmilder i stor grad er monopolisert, og dels på deres egne hender. Partiet er også sterkt opptatt av at ytringsfrihet, det er noe en utøver under ansvar i et virkelig demokrati. Å slippe ytringsfriheten løs inn på bedriftene, for eksempel gjennom å tillate veggaviser, kritikk av bedriftsledelsen og lignende, det er jo sosialistiske eksperimenter som utvilsomt ville være å gå noe for langt. Og tar noen seg den frihet å selge Klassekampen eller lignende der, så bør disponentene ha den frie rett til å la han miste jobben. Og er Høyre uenig i en sånn politikk, så er vi jo glad hvis de sier fra. Ytringsfrihet i militærleirene er også Høyre sterkt skeptisk til, og rett til å drive organisert politisk arbeid er partiet imot på sånne steder.